halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. Waa ahad 2 bisha Febraayo sanadka 2025 idaacadda caawa iyo dunida waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in duqeyntii ay ciidamada Mareykanku shalay ka fuliyeen buuraha Caalmiska ee gobolka Bari lagu dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daacish. Haddaba duqeynta Mareykanka ee madaxweyne Trump uu amray fariin noocee ah ayay diraysaa.
In Mareykanku uu Soomaaliya iyo Bariga Afrika hadday Chinese-ka noqotay, hadday Raashka noqotay, hadday wadamada kale hadda Iran oo qaran noqotay Xuutiinta, waxaa muuqata Mareykanku inuu rabo inuu joogteeyo inuusan ka cagaha ka laaba doonin awooddiisa ciidan iyo dhaqaalihiisa iyo indhakuhayntiisa Bariga Afrika.
Wareysi ayaan arrintaasi idinkaga haynaa. Waxaan kaloo idin haynaa wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga Jubbaland oo ka hadlay dib u soo noqoshada Axmed Madoobe ee Kismaayo iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah. Sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 4 qof oo Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay weerar Israa'iil ay hadda maanta la beegsatay baabuur maraya waddada xeebta ee galbeedka xirada Nusret ee ku taala bartamaha marinka Qaza, sida ay dhaqaatiirtu u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa markii hore shaaca ka qaaday in wiil dhalinyaro ah lagu dilay weerarka, balse markii dambe waxay sheegeen in wiilkaasi la badbaadiyay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in diyaarad ay Israa'iil leedahay ay ku gantay wax ay militarigu ku tilmaameen gantaal gaari laga shakiyay oo ku sii jeeday waqooyiga Qaza oo ka baxsan marinka kormeerka ee uu dhigayo heshiiska xabad joojinta in aan la duqeyn karin. IDF ciidamada Israa'iil waxa ay diyaar u yihiin xaalad kasta, waxayna sii wadi doonaan inay qaadaan tallaabo kasta oo laga maarmaan ah si ay uga hortagaan halis kasta oo soo wajahda askarta ciidamada Israa'iil, ayay lagu yiri warkaasi iyadoo aan wax tafaasiil ah oo dheeri ah la bixin. Xamaas waxay ku tilmaantay dhacdooyinkan kuwa xadgudub ku ah xabad joojinta. Inta lagu guda jira wajiga koowaad ee xabad joojinta, 33 caruur, haween iyo rag waayeel ah oo la haystayaala iyo sidoo kale bukaan iyo dhaawac ayaa la sii daayay. Galinkii dambe ee Axaddii, Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay in ay joojisay hirgelinta qaybta bini'aadanimada ee heshiiska, iyaga oo sheegay in Israa'iil aanay weli ogolaanin soo gelitaanka sahayda dawooyinka iyo gargaarka iyo shidaalka dib u dhiska loo baahan yahay sida ku cad heshiiskaasi. Go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo saaray 10% canshuurta badeecadaha Shiinaha ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukuumadda Beijing, iyadoo dowladda Shiinaha ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabo ay kaga hortageyso arrintaas. Walaaca Shiinaha ayaa waxaa ka mid ah ganacsatada Shiinaha oo sheegay in carqalad ay ku imaan karto wax soo saarka ay u dhoofin jireen suuqyada Mareykanka. Inkastoo wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ay wacad ku martay inay kasoo horjeedo tallaabada maamulka Trump ee ururka ganacsiga adduunka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ku nuuxnuuxsatay in dagaalka ganacsi iyo canshuuraha aysan xallin karin dhibaatooyinka Mareykanka gudihiisa ka jira ama aysan wax faa'iido ah ugu jirin labada dal. Trump ayaa hore u sheegay in canshuuro dheeri ah ee badeecadaha Shiinaha ay yihiin jawaabta Washington ee doorka Shiinaha ee soo saarista maadooyinka muhiimka u ah ee laga sameeyo dawada ama dragiska loo yaqaan fentanylka ee dalka Mexico. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa sabtidii ka degay dalka Panama isagoo bilaabay safarkiisii ugu horeeyay ee rasmi ah tan iyo markii loo magacaabay xilka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka. Socdaalkiisa waxa uu ku mari doonaa dalalka Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala iyo Jamhuuriyadda Dominica laga bilaabo sabtida ilaa Khamiista. Rubio waxa uu la kulmi doonaa madaxweynayaasha dalalka uu booqanayo ay ka mid yihiin madaxweynaha Panama Jose Raul Molina, madaxweynaha El Salvador Nayib Bukele, madaxweynaha Costa Rica Rodriguez Chavez, madaxweynaha Guatemala Bernardo Arevalo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dominica Luis Abinera. Sida uu sheegay ergaga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Latin America Mauricio Clever Grown, booqashadani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee in ka badan 100 sano uu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka safarkiisii ugu horeeyay uu ka bilaabo Latin America. Mas'uuliyiinta iyo khubaradu waxay sheegeen in socdaalkani markaasi uu qayb ka yahay dadaalka Mareykanka ee lagu xakameynayo saameynta sii kordhaysa ee Shiinuhu ku leeyahay gobolka. Safarku wuxuu ku soo beegmay xilli madaxweyne Donald Trump uu dadaal ugu jira in Mareykanka dib ula wareega gacan ku haynta kanaalka Panama iyo xilli Washington ee xoojinaysa dadaalada lagu yareynayo socdaalka sharci darrada ah. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Suuriya ayaa safarkiisii ugu horeeyay waxa uu ku tagay dalka Saudiiga. Talaabadaasi ayaa ah mid ugu gogol xaaraya sidii Dimashq ay uga guurtay Iran oo ahayd xulafada ugu weyn ee gobolka ayna ugu dhawaatay siyaasad ahaan Saudiiga. Ahmed Al-Shara oo mar la safnaa Al-Qaacida ayaa ka degay Riyad isaga oo wasiirkiisa arrimaha dibadda Asad Al-Shaabani uu weheliyo. Labada nin ayaa waxay la socdeen diyaarad laga leeyahay dalka Sacuudiga iyadoo calanka Sacuudiga uu ka muuqday miiska gadaashiisa ay fadhiyeen. Telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa ka dhawaajiyay in safarka ugu horeeyay ee Al-Shara oo ah markii ugu horeysay uu ku yimaado Sacuudiga, calanka cusub ee Suuriya oo saddex xidde ka kooban lehna saddex midab ayaa la dhinac dhigay kan Sacuudiga garoonka diyaaradaha ee Riyad, iyagoo Al-Shara oo suud xiran uu kasoo degay diyaaradda. Al-Shara ayaa lagu wadaa inuu la kulmo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sacuudiga ayaa ka mid ah wadamada Carabta ee lacagaha shubay kooxaha gaar ahaan kuwa lacagaha siinaya kooxaha kacdoonka ka wada waddankaasi ee afgambiyey ugu dambeyntii madaxweynihii hore Bashar al-Assad kadib markii Suuriya ay ka dhaceen dagaallo socday tan iyo sanadkii 2011. Dibadbaxyada kacdoonka Carabta oo isku rogay markii dambe dagaal uu dhiig badani ku daatay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay maamul goboleedka Puntland ayaa maanta sheegay in duqeymo ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen buuraleyda Golis ay ku dileen xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daesh. Duqeyntan waxaa amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba duqeymahaasi iyo qasaaraha ka dhashay ayaan ka wareystay afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac ee Puntland, General Maxamuud Axmed.
Falastiin ay duqeyntan isugu jirtaa sidaad ula socoto wadabil iyo saddex beri bal iyo anigu dhowr ka beri ah dagaalaha ka socday buuraha hal bari oo ciidamada Puntland ay ku qaadeen nimanka buuraha ku dhumanaya Daacishka dhul badan oo ilaa 70 kilomitir ah 200 kilomitir oo laga xoreeyay oo saldhigyo ay ku lahaayeen isla markaasna markay ugu dambeyntii ciidankaasi waxa uu laga beri hadday waxay ahaayeen ciidanku waxa la xaqiijinayay meelihii ay isugu tageen oo saldhigga u noqotay bay ciidamadu xaqiijiyeen isla markaasna markii ay ogaadeen saldhigyada ay ku sugan yihiin ayaa ciidamada muxuu ahay Mareykanka iyo Imaaraadka iyo dowladaha aan saxiibka lahayn ay duqeymo ugu geysteen ilaa shalay galab ilaa iyo xalay saddex saac. Halkaasna waxa weeye dee buuraamihii ay quteen oo buuraha ay ku dhuumaalaysanayeen baa lagu dhameeyey. Waxay la tahay jannadii hadday yiraahdeen jannaan soo goonanay jannadii waxay la tahay hadday hayaan iyo hadday ahayn baa caawa agalahba ka warrabta.
Marka ma Mareykanka kaliya ayaa howlgalkaasi sameeyay mise Imaaraadka iyagana la kulahaa?
Way waa dhamaystay Imaaraadka iyo Mareykanka oo waa dhamaystay.
Marka ma si wada jir ah u fulinayeen mise si kala gaar ah howlgalka u fuliyeen?
Walba waxay la tahay in kulan walba waxay la tahay aagaga inay qabsadeen iyo iyagu wada duqeyntaas waa ka mid ah isnaayeen.
an waxa la leeyahay marka dhowr goobood ay duqeyeen marka goobahani maxay yihiin adiga xogma ka haysan
ah goobo waxa way dhul ballaaran oo 8 goobood oo saldhigyo waxa ay ka mid tahay buuq ka mid tahay daadad ay ka mid tahay qurac ay ka mid tahay dhowr meelood oo fuga jaceel maxaa ahay ah ayaa duqeyntaas ku dhacday marka insha Allah may hawshaas waa dhacday si fiican bay u dhacday sidii loogu talagalay bay u dhacday
marka qasaaraha ma la yaqaanaa meesha ka dhashay maxaa xog hoos laga helay
qasaaraha oo qoladii duqeyraysay iyo weera koofarro meesha waa ku degan laakiin ciidamada waxa looga digay 4-5 saac oo soo socda ilaan la siin waayo waxa weeye meeshi waa dhul maadaama ay la duqeyay baa waxa way sunbaa ku jidha oo inaan ciidamadu ay ku degdegeen inay saldhigyo asagaaneen
marka ma waxaa qorsheynayseen in aad gudaha u gashaan oo aad qasaaraha soo aragtaan oo xiriirahan la duqeyaa aad tagtaan
waa khasab haddii in meeshu wixii ku dhacay iyo raadadkoodiiba in la helo waa khasab waa arrintaas way socotaa insha Allah waana la helayaayo inta loo qabto suntu ay muxuu ahay cagaga ka baabayso waa la sugaya haddii lahaydmo
marka meesha duqeymuhu ay ka dhaceen iyo halka aan ciidankiinu joogo intay isku jiraan
waa meelo saa uma kala foga sidaa uma kala foga meelo uduuna waa jiraan meelo xoogaa ka durugsanna waa jiraan
marka maxaad samaynaysaan hadda
anagu de waxaan samaynayna waa caddahay nimanka ilaa dalka laga ciribturo oo lasoo muxuu ahaayey la xaqiijiyeen waxaadu dameyto dhulkaas uu yaquul ku lahayn ilaa la gaarayo hawsha waa soconaysa haddii lahaydmo ama hal la duqeyo ama dhulka ha laga weeraray hawshaas waa hawl
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee hilaac ee Puntland General Maxamuud Axmed oo qadka telefoonka igu waramayay haddaba duqeynta Mareykanka ee Daacishta ku sugan gobolka Bari iyo saameynta ay ku yeelanayso dagaalada ay Soomaaliya kula jirto guud ahaan kooxaha argagixisada ah waxay Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ka wareysatay Cabdisalaam Guuleed agaasimo ku xigeenkii hore hay'adda NISA oo haddana ku sugan magaalada Qaahira
waxaan isleeyahay horta waa dad badan ay surprise ku noqotay ma la yaab ku noqotay dhaqanka Trump laga sugayay iyo fahamkiisa bariga Afrika sidii waxa laga malaysanayay waxaan isleeyahay sababta keentay waxa weeyaan haddaad ogtihiin ba waad ogeydeen bishii December la soo dhaafay ciidamada Puntland waxa ay dagaal culus ku qaadeen Daacish fariisimaheeda si aan hadda ka hor dhicin ilaa 11 dagaalyahanna ajnabiya oo weliba aan ajnabi keliya ahayn afrikaan aan ahayn u badnaaya carab ayaa ku dhintay hal gooba taasu marka waxay soo jiidatay indhaha adduunka iyo qatarta ay leedahay iyo waxa ka suurtagala midda kale waxaa muhiim ah inaan isla fahanno Daacish bariga Afrika ayay rabtaa inay base ka dhigato qoraalo badanna waa laga sameeyey baaritaano badanoo laga sameeyey waxay rabtaa inay xoog badan bariga Afrika dhan xarunta ugu weyn Afrika qaybta labaad ee bariga Afrika bariga dhex markii laga soo tago inay Soomaaliya noqoto Afrika dhan xarunta ugu weyn marka taas oo runtii la dareemi karo culayska ay keeni karto iyo marinkan Babul Mandab oo ah meel muhiim u ah adduunka xuutiyiinta dagaaladii hadda ay ku qaadeen dagaalkii ka socday Qaza saameynta ay ku yeelatay marinkaas ayaa la og yahay marka qatarta la ekaan karto haddii Daacish meesha ay ku xoogaysanto saameynta ku yeelan karta gacankaas marka waxaan isleeyahay waqti sax ah timid
marka waxaad ka warantaa yaa la beegsaday ayay kula tahay duqeyntii ka dhacday buuraha Puntland bari
ciidamada Puntland oo dagaalka kula jira oo asbuucyo badan dagaalkaanu socday runtii xoga badanna way daba socdeen oo waa arrintan marka waxaa la beegsanayay waxay ahaayeen shakhsiyaad ajnabiyo oo badan ayaa ku soo biiray oo niman caraba equally sidoo kale nimankan ajaanibta barnaamijkan ka sameeyaa jira hadda ka hor oo ah ajaanibta laftoodu maxay tahay sababta ay 12-11 ajnabi hal meel ugu wada dhinteen meesha 100 iyo 200 laguma dilin waxa ugu badnaa ku dhintay waxay ajaanibta marka macnaha wuxuu ahay Daacish adduunka fariin u diraysay oo leedahay waxa ka dagaalamaya Soomaaliya iyo bariga Afrika ma aan Soomaaliya iyo Afrikaan kaliya waa Daacish International marka fariintaasna international kana way gaartay Daacish fariintaas way dirsatay marka arintan waa arin aan isleeyahay waxay indhaha adduunkan ku soo jeejootaa qartarteedana ay muujinaysaa waxa ka soo socda bariga afrika iyo waxa suurtagalka ah waxaan isleeyahay maraykanku tallaabada uu qaaday waa tallaabo waqti sax ah timid laakiin dowladda soomaaliya iyo dowladaha bariga afrika laga rabo ayagana sidaas oo kale inay u fahmaan
dhinac kale waxaad ka warantaa trump waa madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka dhowaan ayuu xilka la wareegay marka duqayntan uu amray fariin noocee ah ayay diraysaa
soomaaliya waxaa la aaminsanaay maadaama sanad markii hore oo donald trump ciidamadiisa amray inay soomaaliya ka guuraan lala arki lala malaynayo inuusan dana weyn ka lahayn soomaaliya iyo u arkaya meel dad maaragtay banaanka danaha maraykanka ah tani waxay muujinaysaa in uu waxay iska bedeleen fahamkiisii hore trumpkii hore la yaqiinay danaha maraykankana waxaan isleeyahay bariga afrika aad ay usoo xoogaysanayaan in maraykanku uu soomaaliya iyo bariga afrika hadday chiniiska noqotay hadday rashka noqotay hadday wadamada kale hadda iiraan oo kale noqotay xuutiyiinta waxaa muuqata maraykanku inuu rabo inuu joogteeyo inuusan cagaha ka laaba doonin awooddiisa ciidan iyo dhaqaalihiisa iyo indhakuhayntiisa bariga afrika taasay muujinaysaa weerarka uu donald trump uu amray in lala dagaalamo daesh
dhinaca kale soomaaliya cabdisalaan waxay doonaysaa in ciidamada maraykanka ama ciidanka maraykanka in uu sii joogo soomaaliya marka ma kula tahay in madaxweyne donald trump uu ciidankiisa oo dalka maraykanka uu kusii hayn doono gudaha soomaaliya
waxaa muhiima horta inaan isla fahanno sida hadaaya sheegayay marinka baabulmandab oo ah marin aad muhiim ugu ah adduunka waad og tahay inuu donald trump hadda panama wuxuu lahay waan qabsanayaa maadaama marin muhiima oo ganacsiga muhiim u ah ay ku taalo sidoo kalena baabulmandab waxa waaye taasay la mid tahay inkastoo ka weyn tahay waa meel aad ganacsiga muhiim u ah donald trumpna aad uu fahamsan yahay ganacsiga iyo isu socodka ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga marka baabulmandab waa meel aad u muhiima waxaa kaloo aad muhiima iyadan inaan isla fahmno nimankan daacish waxay adeegsanayeen daroonada layidhaha kamakasi oo aan ku arkayna dagaalka ukraine iyo ruushka oo ah daroonada xambaara ama isqarxiyo suicide droneska ayay isticmaaleen shabaab ay kula diriireen ciidamada puntlandne way isku dayayaan inay isticmaalaan waana la ogyahay inay haystaan cadad badan oo ka mid a marka taas waxay soo korinaysaa khatarta marinkan maraakiibta mari doonta ay keeni doonto marka waxaan isleeyahay waa dagaal loo wada dhan yahay donald trump aad uu fahmi karaa ganacsiga iyo danihiisa
kaas waxa uu ahaa hagaasimo ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka niisa cabdisalaam guuleed waxa uu waramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amray in canshuur dhan 25% lagu soo rogo badeecadaha maraykanka uga yimaada dalalka ay dariska yihiin ee kanada iyo mexico laga bilaabo talaadada soo socota sidoo kale trump ayaa canshuur 10% ah kusoo rogay badeecadaha shiinaha ee ka yimaada maamulka trump ayaa arintan ku sababeeyey si wax looga qabto xaaladda deg dega ah ee ku saabsan daroogada bantalinka iyo weliba ajaanibta sida sharci darada ah dalalkaasi uga soo gala maraykanka warbixin ay qoreen wakaaladaha wararka waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
tallaabadan uu trump qaaday isagoo ku sugan gurigiisa maralaago ee gobolka florida ayaa keeni karta khatar ah inuu huriyo dagaal dhinaca ganacsiga ah oo carqaladayn kara in ka badan 2.5 trillion oo ganacsi sanadkiiba trump ayaa adeegsaday xeerka awoodaha dhaqaale ee deg dega ah ee caalamiga ah si uu soo rogo canshuuraha kaasi oo u ogolaanaya ama siinaya awoodo uu wax kaga qabto dhibaatada waxaa in yar laga reebay wax soo saarka tamarta ee kanada kaasi oo wajihi doona 10% qiimaha canshuuraha trump ayaa ka dhigay 1 Febraayo wakhtiga kama dambaysta ah ee uu ku cadaadiyey in la qaado tallaabooyin adag oo lagu joojinayo qulqulka daroogooyinka fentanelka iyo kiimikooyinka kale ee maraykanka ka soo gala shiinaha iyadoo la sii marinayo mexico iyo kanada iyo sidoo kale joojinta soo galootiga sharci darrada ah ee kaga soo gudba maraykanka dhinaca xuduudaha kanada ayaa canshuur dhan 25% kusoo rogi doonta maraykanka iyadoo si gaarahna u beegsan doonta badeecadaha qaar sida uu sheegay ra-iisul wasaare justin trudeau sabtidii kanada waxay kaga jawaabi doontaa tallaabada ganacsiga maraykanka 25% canshuuraha badeecadaha 106 bilyan qiimahoodu yahay ee maraykanka ayuu yidhi trudeau oo ka digay carqaladaynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya kanada iyo maraykanka wareega koowaad ee canshuuraha ay kanada ku soo rogtay badeecadaha Mareykanka ayaa lagu beegsan doonaa badeecadaha qiimahoodu ku kacayo ilaa 30 bilyan oo lacagta Kanada ah, kaasi oo bilaaban doona talaadada, iyadoo ay ku xigto canshuuro dheeri ah oo lagu soo rogayo badeecadaha qiimahoodu yahay 125 bilyan oo lacagta Kanada ah 3 toddobaad gudahood. Shiinaha ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin ku habboon oo ka dhana canshuuraha lagu soo rogay, laakiin ma aysan faahfaahin qaabka ay tallaabadaasi u qaadayaan. Hab lagu qiyaasay saameynta dhaqaale ee qorshaha tirifooyinka Trump oo uu soo saaray madaxa dhaqaalaha EY Greg Dacko ayaa tilmaamaya in ay hoos u dhigi doonto kobaca dhaqaalaha ee Mareykanka 1.5% sanadkan, iyadoo dhaqaale burburna uu horseedi doono dalalka Kanada iyo Mexico. Dako waxa uu sheegay in canshuuraha cusub ay keeni karaan sicir barar kubac dhaqaale oo liita iyo waliba shaqala'aan baahsan oo ka dhacda Mareykanka ayna keeni karto deganaan la'aan suuqyada maaliyadda ah. Trump waxa uu qiray in macaamiisha Mareykanka ah ay dhici karto inay kharashaad badan bixiyaan ayna ficiladiisu sababi karaan carqaladayn muddo gaaban ah, laakiin waxa uu sheegay inuusan ka walaacsanayn saameyn ay ku yeeshaan suuqyada maaliyadda. Canshuuraha uu Mareykanku soo rogay ayaa la filayaa inay beegsadaan wax kasta laga bilaabo afukaaraha ilaa qalabka elektroniga. Shirkadaha baabuurta sameeya ayaa saameyn gaar ah waxay ku yeelan doonaan canshuurahan, iyadoo canshuurahan ay u wajahayaan sababo la xiriira gawaaridooda lagu farsameeyo gudaha dalalka Kanada iyo Mexico. Kanada ayaa waxa ay dejisay yoolal faahfaahsan oo ay si degdeg ah kaga argoosan doonto, iyadoo beegsanaysa badeecado ay ku jirto cabitaanada liinta ee laga keeno gobolka Florida sida uu ku warramay il wareed la socda qorshahan, iyadoo madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ay sidoo kale ku hanjabtay inay argoosan doonto, laakiin waxa ay sheegtay inay waqti siinayso ka jawaabidda go'aanka Trump, waxaana intaa ku dartay inay diyaar u tahay inay sii wado wadahadalka dhinaca xuduudda ku saabsan ee la leedahay Trump. Shiinaha ayaa muujiyay taxadar, laakiin waxa uu wacad ku maray inuu difaaci doono danihiisa ganacsi.
محمد بشير عبد الرحمن يا رب حين تاسينا لسعود سينا يا هلكت كلا سعود تانا و في او اي واشنطن مركنا كسو دو هذا برنامج وعيتان كدغيستها وحا انه هي نونو سو دياريه نور حسن نور بغاري
madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad 20-kii bishii hore ee January markiiba saxiixay dikreetooyin madaxweyne oo uu uga dhabeeyay ballanqaadyadii uu horey u sameeyay. Waxaa ka mid ahaa joojinta muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada dalkan, dib u celintooda, iyo hakinta qaxootiga iyo arrimo kale. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha raafka muhaajiriinta ee Mareykanka, hakinta qaxootiga, iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump. Waxaa barnaamijka marti iigu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga, iyo magangelidoonka Mareykanka. Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad baan dhowahay Nuur, waa mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay kala soo qayb galo
adiga mudan. Bal marka hore noo faahfaahi amaradii madaxweyne ama dikreetooyinkii dhowaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga, muhaajiriinta, iyo wixii la xiriira.
Madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka u horreysaba uu intaas oo dikreeto saari doono, dikreetooyin fara badan ayuu maalmihii u horreysaba ku dhawaaqay. Waxaa ka mid ah 10 dekreto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya. Intooda badanna waa arrimo maaragtay lid ku ah soo galootiga socdaalka, oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga lahayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socdayba saameynaysa. Waxaa ka mid a in caruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Mareykanka soo gala ee aan sharciga lahayn in uu rabo inuu u diido inay qaataan dhalashada dalkan, oo arrin dastuuri ah oo maaragtay laydhahda birth right, oo ma sharciga Mareykanka dastuurka Mareykanka waxa ku qoran in laba qof laba siyaabood ugu noqon karo muwaadin, qofka in la qarameeyo oo sharci la siiyo, iyo in uu ku dhasho dalka Mareykanka. Marka wuxuu kasoo reebayaa isagu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn imahay dhalaan. Taasaa ka mid a waxa kamida in uu xadkii koonfureed ee dadka Mareykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan kasoo geli jireen uu yiraahdo waan xidhaya oo waayadii arintaas mas'uulka ahayd uu garab ku taageero military sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangeli doonka ahaa uu laftooda xaki u yiraahdo waan hakinaya intii muddo ah dadkii dib u dejinta u baahnaa qaxootiga ahaa ee daafaca dunida joogay ee Mareykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yiraahdo laftooda waan hakinaya muddo 9 bari ah dekretii noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynaha intii uu hadda xilka joogay.
Way bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Mareykanka ee dadka boqolaalka kun ah ee xadka kasoo tallaabayay taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda
arintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii dad badan baa laga celiyey horta markii lagu dhawaaqayba ama markii ay ka dhinayeen isbuucyo keli ah inuu madaxweynuhu talada la wareego waxaa bilaabatay hoos u dhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay dad badan oo muhaajiriin oo soo socday waa magaadeen waa iska joogeen waxaa la arkayay dadkii xadka kasoo geli jiray oo hoos u dhac weyn ku yimid oo ay wariyeyaashu kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto taas waxaa dheer madaxweynuhu xeertaanka u xiray ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyay xadka ciidamadii gobollada xadka dhaca ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka kuga gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay ka hortaga marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey waxaa lasoo duubay oo dhacdaa lasoo dhigay iyadoo askartu ay dad xad kasoo dusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ilay noqda oo dib u noqda marka hoos dhac weyn baa runtii ku yimid laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin xadkuna aada u dheer yahay dad fara badan ayaa weli soo gelaya laakiin sidii hore ma aha aad buu hoos ugu dhacay
waaye maalmahani raaf ayaa socday oo dadka aanan ma aragtay sharciyada haysan kuwa dambiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay u socdo iyo dadka soomaalida sida uu u saameeyey
runtii arrintaasi way bilaabatay hay-adihii ICE ee arrimaha socdaalka way bilaabeen inay meelaha qaarkood tagaan dadna ka qabtaan Mareykankana saan ognahay malaayiin baa ku nool aan sharci lahayn waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 12 milyan oo qof oo sharci lahayn inay joogaan oo aan sharci waddanka ku lahayn ama undocumentedka loo yaqaano dadkaasoo runtii dalkani si weyn ugu tiirsan yahay oo dhaqaalihiisa qayb ka ah oo bulshada qayb ka ah oo maaragtay meel walba jooga marka waxoogaa arrintani maaragtay idaacada ay kasoo muuqatay ee waxa ugu weyn ay abuurtayna waa walwal iyo maaragtay hadalhayn fara badan oo soo wajahaya dadka soo galootiga ah iyo dadka soo galootiga ah ee ka tirsan yihiin communitygoodii iyo runtii magaalooyin fara badan oo dee arrin amni mar hadii lida marka waa la khalkhal gelinayaa waxay abuurtay arrintii cabsi badan waxay abuurtay warar badan oo xataa aan sugnayn in lagaga faa'iidaysto oo social media la soo dhigayo marka waxa ugu weyn ee aan dhihi karo arrintaas way keentay waa khalkhal weyn wayna jiraan dad la celiyey oo la bilaabay in la celiyo waa jirtaa laakiin dee sida ay dadku u badan yihiin iyo sida loo celinayo ismala weli waa yar yihiin dadka la celiyey markii loo fiiriyo xadiga dadka jooga dalka Mareykanka gudihiisa laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya iskuulada la tagayaa macnaha dekretooyinku ma faahfaahsana ma cadda maa isku kadhifamiyaa arrintan saameynaysa meelaha macbadyada ama keenisadaha iyo masaajidada iyo meelaha dee dadku ay isugu tagaan ee diimahooda ay ku caabudaan ilaahooda miyaa la faragelinayaa meelo noocee a la tegi doonaa ma warshado badana waxaa jira ku tiirsan dadka aan sharciga lahayn marka ma kuwaasaa la geli doonaa ma dadka wadada laga qabsanayaa marka khalkhal badan oo noocaas ah iyo maaragtay war badan oo la adoo wareejinayo social mediaha ayaa waxa ugu weyn ee saameynta yeelatay ay tahay
waaye tii dib u dejinta qaxootiga iyo dadka qaxootiga ah ee Mareykanka imaan jiray isna waa uu hakiyay madaxweynaha cusub marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada hakintaasi ay socon doonto iyo ii saameynteedaba
dadkaasi arrintaasi way dhaqan gashay runtii dee waana saarantahay oo dadka soo galaay oo hadda aan weli waddankii joogin waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ada ay keeni lahaayeen marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan dadkii tigidada la haysteyna waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kansalay ama laga noqday marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay way joogsatay dadkii kusoo gelaya dalkan qaxootinimada iyo dibu dejinta dad fara badan oo daafaca dunida jooga ayaa laga kansaleeyay ama laga rarkay in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigidkoodii iyo imaatinkoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta waddankan ku dhasha xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Mareykanka, durbaba waxaad moodaa in ay dadka Mareykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu uu ku adkeysanayo, marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Masa laga yaabaa in uu marsiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay suurtaagay maxkamad si ku meel gaar ah, inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqalka ku soo dhammaanayo dooda madaxweynuhu uu haysto iyo sharciga uu haysto, weliba madaxweyne qaadigii ishortaagay nin maaragtay rubcadaa ah oo afartan sare ka badan qaadi soo ahaad ahaa, marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama ishortaagiisii ku meel gaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag tan oo kale. Marka hadda waa la isoo taagay, laakiin dacwadaas way furan tahay, maxkamad ayay taallaa, waxaan sugaynaa xukun ka soo baxa. Laakiin dad fara badan oo Mareykanki waxay u arkeen arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dekreto uu madaxweyne soo qorona inaan dastuurka siisa wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal maaha, waxaa la rabaa in laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamadaa rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu masharci buu sameynayaa horle, mise wuu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabuu ku taagan yahay. Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ay ka saarto arrintaasi, laakiin arrintaas maxkamadda taalla aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xeeldheer, waxay u arkeen arrintan inay tahay arrin ka baxsan awoodda madaxweynaha.
Khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Ku soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qareen Amiin, waxaan weydiinayaa qof aanan sharci weli helin balse status leh oo kiiskiisu weli maqan yahay, haddii ay ciidanka ICE xiraan maxaa u furan? Ma lawyer ayuu wacanayaa? Haddii uusan lawyer lahayn ama uusan haysan maxaa la gudboon?
Mahadsanid. Horta status markii la leeyahay waa qofku in waddanka ama qaxooti lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo, kuwaas ayaa status la yidhahdaa, ama uu degenaansho rasmi ah haysto ama inuu muwaadin yahay. Laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha, waa waddanki waa joogaa, dacwa u furan, dacwadiisu dacwad suga waayo. Qofkii inta badan dhalinyarada hadda kasoo gashay xadka koonfureed sanadihii dambe ee weli aan go-aanka laga gaarin, waxay sugayaan maxkamad sugayaal weeye. Kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma sameynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha rafaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido, ama aysan qaadan ay ku guldareysan inay rafaan qaataan ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharci ku doonayo. Lama qabanayo qofkaas, waddankiisana uu iskasi joogayaa, uu shaqaysanayaa. Keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci suga uu dembi galo, madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa, xabsigaan ku haynaa, garmaqalkiisana waan dadajinaynaa si aan waddanka uga masaafurino. Marka qofkii aan dembi gelin waddanka jooga iska shaqaysanaya, maxkamad suga ah wax walbaloo ka haysta male. Waxaa jirta dhalinyaro ma marka qadku soo weydiinaysa qof baa laga qabtay xadka meel u dhowo kale, taasina arrin cusub ma ahee. Haddii qofku uusan sharci lahayn, qof kasta oo xadka Mareykanka ee koonfureed 100 mile u jira ama ka yar, hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihiin inay weydiiyaan qofkaasi inuu sharci leeyahay in kale. Laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan, dad maqashid qof sharci leh oo la qabtay waa arrin badan jirta. Haddii kale oo dee meel dad laga qabanayo ku galo oo la qabtana, dee markii uu sharcigiisa magaciisa wixiisa tusiyo way iska sii deynayaan, ma qabanayaan. Qofkastana waxaan kula talin lahaa sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkiisana uu haysto, haddii arrimahaas kale ay lasoo darsaanna uu markiiba xiriir la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago. Laakiin dhaqan ma aha Mareykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaan ay dhahaan waddanka kaa saarayna. Waxaa walaalo laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadii ma soo daynin hay-adaha xuduuda amniga xuduudaha ayaa iskood soo daayay. Marka dadkaasi sidaas ay ku joogaan, haddii marka ay damacdo hay-adda ku soo celiso oo ay ku aragto qof amniga dadweynaha halis ku ah, iyadu way ka noqon kartaa, waxa ku dhiibtaaniya oo soo noqo, waan ku haynaynaa xabsi ku soo gal. Laakiin waxaan ognahay dad badan oo xabsiyadu way buuxaan, marka hay-adahaasi inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo ururiyaan aan xabsi ku soo wada laabta. Laakiin qofkii ay u arkaan in ammaanka halis ku yahay bay ay soo qabsaan dadaan, maadaama ammaanka halis ku tahay adigu waxaad joogaysaa gudaha dal, gudaha xabsiyaad dacwadaada ku maraysaa. Marka sidaas ayaan u arkaa inay jawaabtaas ku haboontay.
Way garyaqan amiin, aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay, waxaa jira dhalinyaro derbiga maarata ama xadka koonfureed ee Mareykanka kasoo galay ee bil walba ama isbuuc kasta u riboot gareeya xaaladahooda hay-adda ama laanta amniga ee ICE loo yaqaano ee dadka tarxiisha. Qaarkood telefoon ay haystaan, qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo. Marka kuwaasi ma halis ayay ugu jiraan in dib loo celiyo?
Nuuraw Sar hore u sheegay dadkaas waxay ku soo baxeen oo ogolaanshaha siiyay hay-adda amniga xuduudaha. Marka haddii hay-adaha ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka Mareykanka ku jirto in xabsiga lagu hayo waa lagu haynayaa. Haddii ay u arkaan inaadan halis cidna ku ahaynood aad cidna waxu u dhimaynina, waa sababtay kuusoo daayeen oo dibad sababay kugu ciyeen ma jirto. Laakiin mar walba waxaa mudan in la ogaado hay-addii kusoo daysay ee iyadu ogolaansheeda kugu soo daysay waxay mar walba la imaan kartaa policy cusub ah in dadka la hayo inay tahay. Marka ani waxaan dhinaa qofkii ballan leh ballantiisa yuusan goynin, qofkii ballantiisa gooyay ee ICE ama hay-adda amniga xuduudaha u gooyay heshiiskii u galay waxaa ka mid ah in si automatic ama si maaragtay toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono. Waana aragnay dad ballamo ay lahaayeen intay gafeen loo soo geliyey xukun dib u celineed. Marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada arrimahaas ay kala dhexeeyaan ICE ha tagaan ballamahooda, iyaysan ka baaqanin haddii maaragtay ICE ku qabanaysay haddii kalaba dacwaa kuu socota. Marka waxaa ka daran inaad baaqato ood cabsidaas uga baaqato, taasina ay keento in lagu xukumo adigii oon gas qadin la maqal. Marka waxaan dhihi lahaa wax soo socdayna waay wax kusada xukuumadda la socday maaha, xataa xukuumaddii hore iyo tii kasii horeysayba arrin soo jirina waay in ICE ay dadka soo dayso kadibna ay daba socod ku sameyso. Intaa markaad naga maqnatid ba noo imow oo soo xaadiri. Marka waxaan dhihi lahaa wax isbedel oo cusub ma jiraane dhalinyaradu sidii ay ushaqeeyaan. Haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaan ku naqaanay ICE qof dadaalaya oo mar walba imaanaya oo ballamiisa ilaalinaya, marka dambe way ka furaan xarigaan oo iska sii daaya waxaadaan magaalada joog shaqayso soo nugula soo wargeli hadduu adreeskaaga iyo shaqadaada iyo isbedesho deegaankaaga.
Waay dhageyste nagala soo xiriiray dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Bismillah, waa mahadsan tahay bahda fi ada. Waxaan rabay inaan weydiiyo Aamin Haaruun. Anigu waxaan ahay dadkii 2016 falay sugaha noqday oo xilligii uu madaxweynuhu soo galay, kabacdina baan ayuu nasaaray anagoo refugee ah. Markuu nasaaray baankaas afartii sano oo kalena waxba ma ay dhihin. Aluutima kadib markii group 5-ka dowladdii hadda sii dhacaysay ay fasaxday, ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb ka mid ahi waxay isku dayeen inay iyo xareeyaan weyna iyo xareeyeen group 5-ka Mareykanka oo hadda fasaxay dowladdii hore ay fasaxday ama ay shaqadeeda processkiisa bilowday. Haatana waxa uu sameeyey macnaheedu markay meel fiican noo maraysay madaxweynuhu oo qabsaday xukunka arintaas group 5-kii ama barnaamijkii oo dhan uu tiroobkii hore sidoo ahaa 90 days waxa uu ku magacaabay oo kasoo talabixin ah ayuu joojiyay ama hakiye. Marka waxaan rabay Aamin Haaruun inaan weydiiyo su-aashida aan u dhacaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 kububaan cusub saaraya oo aan ciidana soo gelayn wadamada islaamka waliba ahayd arintaasi, mise arintan kale oo group 5-ka oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa? Nooca aan jeclaan lahayn inuu mudanu noo faahfaahiyo, aad baan u jeclaan lahayn Aamin Haaruun qodobkaas inuu aad noogu faahfaahiyo. Waadna mahadsantihiin.
Afta arrimaha goota group 5-ku arrin dikreeto madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ayay ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah, maysan ahayn. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu intii uu ku jiray olaha campaignka wuxuu sheegay in maalinka koowaad uu ka noqon doono. Marka group 5-kaasi waxaa hadda wax kasii nool oo macnaleh ma jiro. arinta kale ee qaxootiga la diwaa ee xukuumadda mar walba joogta ayaa maaragtay iskale go-aan qaadashada in dadka Mareykanku ay soo dhaweyn karaan oo digdijin u samayn karaan dadkaas kuxeeryaha qaxootiga ku jira ee hay-adaha UN to ay uga ololeeyeen. Marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dirto uu leeyahay waqtigan xaadirka dadka Mareykanku tabar uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah arrimo uu maaragtay soo taxay dartood. Marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayay rugi ka go-daa oo si maaragtay ibni aadannimo leh dib u dejinta u samayn jiray. Marka haddii ay ka noqdaan oo dee Congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddiina arrinta mas-uul ka tahay. Haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tiraahdo dadkan maaragtay raalli ahaada dib u dejin ma samayn kare waxaa umaynaya dee cid ku qabsan kartaa ma jirto. Sidaasaan hadda muuqata 9 beri ayaan hadda hakiyey 9 beri wixii ka dambeeya wixii kasoo baxaan ogaan doonaa. Laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna kaala soo xiriiray xerada xagardheer qaxootiga Kenya.
Aniga waxaa la Maxamed Cabdullaahi Faarax xeryaha Kenya ku nool qaasahan xagardheer ah muddo 33 sano qaxootiga ku noolaa. Rajo weyn baan lahaa inaan Mareykan mar aan tago. Buufis qaxootigana weligay ma helin. Walaashay ama qaraabada ayaa isku dayeen inay haddii cunaha ay rabsal gareeyaan oo annagoo 4 la ah oo famil ah. Waxaan marnay interview hore marnay oo RC kadib anoo dhaxda noo maraya madaxweynaha Trump la doortay. Qaxootiga wuxuu muddo joojiyay 19 beri ayuu dib u dhigay. Asoo laga yaabay cunaha haddii si la sheegayo baan soo celin doono. Marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad Soomaaliya qaxootiga muddo dheer joogay in Trump soo noqoshidiisan uu soo noqday oo 19 berina dib u dhigay inuu baanka soo celin doono in kale ayaan weydiinayaa inuu macnaha qareenka faahfaahin naga siiyo. Arrimahaas aan u baahanahay inuu faahfaahin naga siiyo. Aad baan u danaynaa arrimahaas inaan macnaha jawaab aan ka helno.
Yow arrintaas lama hubo laakiin way iska jiraan warbixino soo hordhac oo sheegaya in madaxweynaha iyo xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaanay Muslim Ban inuu soo wado. Intii uu ololaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinayaa waana ballaarinayaa wadamo khilaafu dari doonaa. Marka laakiin weli ma soo bixin. Maxalada maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaraya dibuurateyno cusub oo maaragtay uu isbedel ku sameynayo qaabka fulinta ee sharciga. Marka waa arki doonaa laakiin hadda weli ma soo bixin. Laakiin dee ballanqaadyadii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay ka mid ahayd waana sugaynaaba tallaabo inuu qaado arrintaas.
Waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aanan sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in la isugu soo galo. Marka qof aanan dembi gelin ama maxkamadii ku xukumin inuu wadanka ka laabto hase yeeshee kiisaskiisa ay maxkamadaha ama maaragtay hay-adaha immigrationka ay jiraan maxaa la gudboon?
Qofkaas waxaa la gudboon inuu intuu iska shaqaysto magaalada iska joogo aadna isaga ilaaliyo inuu maaragtay wax dambi ah uu ku dhaco aada u taxadaro. Lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay si dhow ula shaqeeyo la socdo oo uu la tashado haddii ay soo food saarto inuu macluumaad arko. Sababtoo ah social media iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon u lahayn sharciga, lawyerra ahayn, arrimaha sharciga wax badan ka aqoonin. Laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu saxsanayn u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya. Marka qofkii aan sharci lahayn maxkamada ku socoto ama maaragtay dacwadiisa sugaya lawyerkiisa ha la xiriiro. Qofkii aan lawyer lahayn lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah uu u helo ee ku habboon. Marka waxaan dhihi dhalinyarada xubtan meel saxa ka hela isna ilaaliyo oo iska shaqaysta dambiya aan iska ilaaliyo. Dhalinyarada in badan oo kamid waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqaystaan muddo 5 sano. Waxaan ku talin lahaa inay iska shaqaystaan waqtigana ay siiyaan fursad uu gartada lagu maqlo iyagoo shaqaysanaya.
Aad ayuu u mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka qaxootiga iyo magangalyadoonka Mareykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadiina.
anu intaasi ku dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur. Wasiirka amniga ee maamulka Jubaland General Yusuf Dumal ayaa sheegay in maamulka uu diyaar u yahay in la xaliyo khilaafka kala dhaxeeya dawladda dhexe oo uu sheegay in uu saameyn dhinaca amniga ah ku yeeshay Jubaland. Wasiirka oo VOA-da ay wareysatay ayaa ka hadlay soo noqoshada uu Kismaayo ku soo noqday madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe oo dalka Kenya ku maqnaa. سهر عبد أحمد أيون قد كتلفون كأقوى الرمي جنرال يوسف لومال
وما سنتا سهر عبير مدحوينو مركي هوري وحو سعودة الكوغة مدارة النيروبي كلك المهيي باش عالم كا سيدا هيئة عالم إذا يشفير رضا يو دولة كينيا وان حدود بير لان هاي ومحاكورة أيضا قاب كأدمي يو سيستم كي adiga lo cover green la lo ga hadlayay barnaamijyadaas markay u dhamaadeen dib ugu soo noqday magaalada Kumeel gaarka ah ee Kismaayo
wayahay maalmihii ugu dambeeyay ha noqoto warar waxa jiray la xiriira in dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka tirsan ra'iisul wasaaraha uu ka mid yahay in dabcan wada hadalay ee jireen oo khadadka taleefoonada iyo halkaas isu soo dhawaansho ah taasi maxaa ka jira qaar kamid warbaahintuna ay warineysay
walaa adeero waxaan tahay aniga horta waxaan joogaa gobolka Gedo ee degmada Balad waxaan joogaa degmada Doolo waxaan ku dhex jirnaa hawlo muxuu ahaayay admi marka barnaamijyadaas marka wada hadalada iyo systemka iyo telefoonada iyo qaabka waa waxyaalo gaar u ah madaxtooyada
way arrimo caafimaadna maxaa ka jira inuu u tagay magaalada Nairobi madaxweynaha Jubaland
sharci adeer madaxweynuhu caafimaad qabaa wax dhibaato ma qabo Nairobi markii uu tagay iyo shalay markuu kasoo baxay inta qabilaad uu ku jiray haddii noqon lahayd beesha caalamka haddii noqon lahayd dawladda Kenya haddii noqon lahayd dadka aqoon yahannada oo Soomaaliyeed qaabilaad iyo shaqo ku jira mooyaane hadda barnaamij caafimaad oo madaxweynuhu meesha u tagay ma jirto madaxweynahan uu caafimaad muuqabo
waa tahay tan iyo markii khilaafka dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland uu soo ifbaxay ama uu soo weynaaday waa sidee xaalka dhaqan siyaasadeed ee Jubaland iyo dawladda dhexe ilaa iyo haatan ma jirtaa wax isu soo dhawaansho ah wax wada hadal ah oo socdo tan iyo haatan inta aad ka warqabtay
horta khilaaf uu jiraa khilaaf kara ma aha in ama dadka la dhibaateeyo ama in dadka maxaan ku dhahdaa isku abaabulo ama in dagaalo sokeeyo la sameeyo horta ma aha bini'aadam baan nahay khilaaf la imaanayna laakiin khilaafku mar walba wuxuu leeyahay in la saxo oo la wada hadlo waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka Jubaland in ay diyaar u tahay wada hadal in miiska la isku yimaado oo weliba aan u gardhiganno Soomaali aanu gardhigan waxa weeyo wax kasta oo bini aadamku ay isku qabtaan waa la wada hadlaa isla mar ahaantaasna waxaa la iskugu yimaadaa muxuu ahaayey miiska wada hadalada dabadeedna waa la pointu pointiga kale oo aan rabo inaan muxuu ahaayey aan kuugu daro saarooy waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid dalkani waa dal u baahan in la dhowro
waa garta
laba waa dal cadaawad ay dhex taalo oo maantay doolow baan joogaa luuq waxay ii jirtaa 70 kilometer bay ii jirtaa ma tegi kara saaro ma tegi karo inaan 500 oo ciidan awo oo intaasoo tegnika ama aan diyaarad ku tago mooyaane ma tegi karo waa example baan kaaga soo qaadaya dal marka sidaas ah in maxaan ku dhahdaaye musbaar madaxa looga sii garaaco oo dadka la sii kala fogeeyo ma aha waxaan u fadhinay ma aha
waayahay wasiir adigoo mahadsan General Dumal saameyn intee le'eg ayuu khilaafkan dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland howlihii ka socday ama xaq amni ha noqoto ama xaq dhaqaale ha noqoto ama xaq isu socod ha noqoto ama xaq xataa fahan maamulka Jubaland dhexdiisa ah ha noqoto ilaa dabcan gobolka Gedo oo hadda joogto warar ayaa ka soo baxay in dawladda ayaan taageersanahay iyo wixii la mid ah doorasho laga qabanayo dawladda ku dhawaaqday iyadoo Kismaayo in macnaha aan ilaa iyo haatan wax la isla meel dhigin bal waxaad iga warantaa saameynta uu ku yeeshay khilaafkan aad maaragtay waqtigan la yeelateen ama idin kala dhexeeya dawladda dhexe federaalka
saarooy khilaaf uu imaanayaa wuuna jiraa khilaaf saameyn uu ku yeelanayaa dadka uu ku yeelanayo. Marka saddex qodob kaaga soo qabtay, amni saameyn buu ku yeeshay oo waxaa laga soo jeediyey dadkii ama ciidamadii waxaa laga soo jeediyey kawaaniidtii iyo dadkii ay la degiyahayeen oo qirxinayay oo dhacdada ugu dambeysa hadda badalxaawa ka dhacday oo weligeed aan dhicin oo lagu dilay dadka mas-uuliyiinta ah iyo ragga ciidanka waa bunk. Bunkiga labaad waxay yeelatay cunuqabatayn lagu samaynaya dadka shacabka ah. Boolow baan joogaa hadda, garoon caalami ah ku yaalla, diyaaradihii shacabka kama soo degaan. Diyaaraduhu dowlad ma raacdo, diyaaraduhu diyaarado ciidan ma aha. Dadka shacabka ah oo ilaa beled xaawo ilaa iyo maxaan ku dhahdaa deriska aan nahay oo ilaa dowlow itoobiya iyo kilinka shanaad iyo ka imaanayo ilaa iyo gobolka dega iyo deegaanada kan ayaa dadka shacabka ah raaco. Qofki isbitaal u socdo, kii xamar kasoo adeeganayo, kii askari oo dhaawaca, muxuu ahaayo qofkii muxuu ahaayo xanuunsan, dadkaasaa raaco. Wuxuu xiran yahay dil iyo xoog saameyn weyn. Saddex, buundooyinkii gobolka jira wuxuu leeyahay saddex buundo. Labadii buundo ugu muhiimsanay oo gobolka isgaarsiinta u ah waa Go'aanyihiin, waa Baar Dheere iyo Buurdhuu. waxaa iskaga gooshi jiray ilaa iyo waqooyiga ilaa koonfurta ilaa iyo maxaan ku idhaahdaayey meesha la yidhaahdo ceelwaa ilaa iyo wajeer inta ka dhexla badeecada ka timaada xamar baa iskaga gooshi jirta. Waa isgaarsiintii hal qof oo dowladda iyo system iyo nidaam iyo waxbaa naga maqan iyo dadkan culays baahaya ma jirto.
kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland, General Yuusuf Dhuumaal, oo u waramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dalka Jarmalka waxaa ka dhacay dibadbaxyo iyo weliba diidmo ay dadku kala hor yimaadeen wada shaqaynta iyo isu soo dhowaanshiyo dhex martay xisbiga midigta fog ee AFD iyo xisbiga muxaafadka ee CDU oo dalkaasi hogaaminaya 16 sano ee lasoo dhaafay. Arrintani waxay imaanaysaa iyadoo dalka Jarmalka ay ka dhici doonto dhowaan doorasho arrimaha ugu weyn ee la isku hayana ay tahay waxa laga yeelayo dadka soo galootiga ah. Caashe Ibraahin Aadan Caashucuud ayaa arrimaha Jarmalka ka socda waxay ka wareysatay Axmed Nuur Ibraahim oo ku sugan magaalada Hamburg, madaxna u ah urur dooda qaxootiga oo lagu magacaabo Anijarati.
Dalka Jarmalka waxaa ka dhacaya mudaharaadyo aad u waaweyn. Mudaharaadyadaas oo looga soo horjeedo isbahaysigii ay sameeyeen xisbiga CDU ee la yiraahdo Christian Democratic Union iyo xisbiga Alternative of Deutsch ama Germany ee loo soo gaabiyo AFD. Xisbiyadan ayaa waxaa caadiyan ay aad uga soo horjeedaan ama waa ay muujiyeen inay aad uga soo horjeedaan dadka soo galootiga ah ama waa asal ahaanba qaxootiga ah ee dalkan Jarmalka ku nool. Xisbiga CDU isagu wuxuu ahaa xisbi muxaafad ah oo runtii waa xisbigii albaabada u furay 2015-kii qaxootigii ugu badnaa ee waddanka soo gala oo gaarayo dad ka badan 1 million iyo bar. Laakiin hogaamiyaha iminka hogaaminaya xisbigan ayaa waxa uu ku dhaqaaqay tallaabooyin waaweyn oo uu sheegay inuu kaga soo horjeedo dadka soo galootiga ama asalkoodu uu yahay soo galootiga. Sidaa darteedna baarlamaanka dalkan dhexdiisa ayaa waxa uu cod uu kaga raasaday xisbiga AFD la yiraahdo ee isagu midigta fog. Xisbigaasi caadiyan wuxuu ku jiraa go'doon siyaasadeed oo waddankan waxba kama noqdo, laakiin waa xisbi jira codadkiisana laguma xisaabtamo. Sidaa darteed si koramka ay u baahnaayeen ama codadka ay u baahnaayeen ay u buuxiyaan CDU waxay codad weydiisteen oo qaxootiga iyo dadka soo galootiga looga soo horjeedo xisbigaasi. Taas ayaa waxa keentay in dalka Jarmalka 16 gobol uu ka kooban yahay magaalooyinkiisa waaweyn iyo kuwa yaryarba isqabsadaan mudaaharaadyo waaweyn oo ay dhigayaan boqolaal qof.
Waayahay marka Axmed, waxaad ka warantaa dadkan mudaaharaadka dhigaya maxay rabaan iyagu?
Dadku waxay kasoo horjeedaan caadiyan xisbigan AFD, waayo AFD isaga qorshiisku cad yahay oo haddii uu kusoo baxo waddankan hoggaankiisa ama uu helo xisbi uu la sameeyo iskaashi si uu hoggaanka xisbiyada qabanaya uga mid noqdo oo iminka CDU uu u muuqdo xisbigaasi, waxa uu ballan qaaday in waddankan uu ka celin doono qof walba oo asalkiisa ah soo galooti xitaa ha ahaado qof haysta sharciga muwaadinimada ama waddankan muddo dheer ku noolaa in waddankan uu ka saari doono in sidoo kale AFD waxa uu sheegay laysaga bixi doono oo Jarmal uu isaga bixi doono midowga Yurub in lacagta Yuroga uusan si isticmaali doonin waddankan oo lacag isaga uu leeyahay ama tii hore uu lahaa jiray uu soo ceshanayo marka dadkuna waxay ku tilmaameen tilaabadaasi tilaabooyinkii Naaziga sanadihii 1930 ilaa 40-meeyadii dalkan Jarmalka dib u dhac aad ku weyn ku keenay waxana ay sheegeen in tani ay dhibaato ku tahay dimuqraadiyadda waddankan
waxaad ka warantaa Angela Merkel iyadu xisbigan iyada hoggaamin jirtay marka sidee u aragtaa in xisbigeeda ay isku soo dhawaadaan xisbiga midigta fog ee qaxootiga naceeb ee loo soo gaabiyay AFD
run ahaantii Angela Merkel aad bay u cambaareysay go'aanka uu qaatay hoggaamiyaha xisbiga CDU xilligan Liraad Friedrich Merz waxana ay ku tilmaantay wax aad looga xumaado oo laga yaqiiqtiyoodo iyada iyo hoggaamiyasha kale ee ka tirsan xisbiga CDU ba aad ayay u cambaareeyeen waxana la sheegayaa in Merz oo ninka hoggaaminaya CDU uu ciyaarayo qorsho ah ama ku faa'iid ama ku qasaar siyaasad ahaan runtii laakiin aad baa loo dhaliilay isaga waxa uu rabaa codadka fara badan qiimeyn hordhac oo la sameeyay waxa la ogaaday in yacni xisbigan CDU uu yahay kan ugu saameynta badan ama ugu macquulsan inuu kusoo baxo ra-iisul wasaaraha ama kansalaarka waddankan oo mise meesha markaasi ugu taagan yahay kansalaarka ama ra-iisul wasaaraha
kaas waxa uu ahaa Axmed Nuur Ibrahim oo ku sugan magaalada Hamburg waxa uu madaxna u yahay ururdooda qaxootiga oo lagu magacaabo Anijaarati Caash Ibrahim Aadan Caash Cuud ayuu u waramay gabagabadii idaacaddan ku sii dhawaaneynaay dhinaca heesa
ala ko iskeen bago eslay igu ka daro asabiyo dulbadla agahaga digila isi iyo wanagban ugu caawulayo isi iyo wanagban ugu caawulayo ilme baan ku barila
inaan wada caweyno sida ii cajabinay codka macaan ee maxamed bk gabagaba ay ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
adukuma abure adalla kaabtana awekuma awekuma idahde wuchiga gaceliyo adukuma abure